Dagskrármálið. Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga, þetta er frumvarp, mál númer 803 á þingskjali 1264 og nefndar álit á þingskjali 1651, þetta er önnur umræða. Til málstekur framsögumæður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Helga Vala Helgadóttir.
Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingatillögu vegna breytinga á lögum ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga. Mér ræða nefndaralit frá stjórnskipun og eftirlitsnefnd sem hefur fjallaði málið og fengið á sinn fund nokkurn hóp fólks auk þess sem umsagnir bárust nefndinni. Með frumvarpinu í fyrsta lagi lagt til að verkefni ríkisendurskoðanda við tekju eftirlit verði betur skilgreind, í öðru lagi verði skerta ákvæðum upplýsingaskyldu opinberra aðila gagnvart ríkisendurskoðanda og í þriðja lagi að skjalavörslu embættisins fari með sama hætti og hjá Alþingi og umboðsmanni Alþingis. Á fundum nefndarinnar var rætt það markmið frumvarpsins að skilgreina betur verkefni ríkisendurskoðanda við tekju eftirlit. En frumvarpið felur í sér þá áherslu breytingu í starfsemi ríkisendurskoðunar að sérstök starfseining sinni eftirliti með því að tekju ríkisins skili sér í samræmi við áætlanagerð ríkisins. Lagt til að hlutverk þessarar einingar verði skýrt líkt og gert með fjárhagsendurskoðun og stjórnsýsluendurskoðun ríkisendurskoðanda en það meðal annars að kanna ýmis tekjuöflunar kerfi ríkisins. Nefndin tekur undir sjónarmið sem komu fram að verkefnið stór þáttur í því að Alþingi geti sinnt fjárstjórnar hlutverki sínu sem hefur með setningu laga opinber fjármál aukið áherslu á eftirlitsþátt ríkisfjármálanna. Ríkisendurskoðandi sem trúnaðarmaður Alþingis og ábyrgur gagnvart því við endurskoðun og eftirlit með rekstri og fjármálum ríkisins gegnir lykilhlutverki við starfrækslu þess eftirlits sem Alþingi falið samkvæmt stjórnarskrá. Nú, nefndin fjallaði sérstaklega ákvæði fjórðu greinar frumvarpsins þar sem lagður til aukin aðgangur ríkisendurskoðanda að gögnum og upplýsingakerfum hjá opinberum aðilum, svo sem búsetu, skráningu fasteigna skipa, loftfæra, ákvörðunum innheimtu, álagningu skatta og svo framvegis. Nú, slíkir aðilar, en þar eru að ræða innheimtu menn ríkisjóðs, þjóðskrá, samgöngustofu og fleira, skulu veita ríkisendurskoðanda aðgang að raumtíma upplýsingum úr kerfum sínum sem að þarnast vegna starfsins endurgjaldslaust. Þetta var töluvert rætt vegna þess að það komu fram ábendingar að það væri verið að leggja ríkisendurskoðanda of rúman aðgang að persónuupplýsingum með vísandi sjónarmiðum friðhelgi einkalífs og þagnarskyldu stjórnvalda. Voru fjölmargar spurningar, fjölmörgum spurningum velt upp þetta og hvernig þessum málum var í háttað hjá nágranna löndum okkar til dæmis inn og Noregi og Danmörku. Nú markmiðið með frumvarpinu meðal annars að tekju ríkisins skili sér í samræmi við áætlanagerð en aðgangur ríkisendurskoðanda að gögnum hjá opinberum aðlum og upplýsingakerfum fjárhagsmálefni ríkisins ekki nægilega skýri í lögunum til þess að hann geti sinnt þessu mikilvæga hlutverki sínu að hafa eftirlit með álagningu, með innheimtu og svo framvegis. Markmiðið að gera ríkisendurskoðanda kleift að gera úttektir annars vegar á tekjum ríkisins og hins vegar á fjárhagskerfum stofnana og hann þarf því nauðsynlega að hafa aðgang að öllum fjárhagsupplýsingum ríkisins til að geta staðreynt að tekjur séu rétt ákvarðaðar og innheimta þeirra í samræmi við gildandi lög. Þannig hvorki ættunin að framkvæma sérstakar keyrslur inn í kerfum ríkisskattstjóra né endurreikna álagningu opinberra gjalda en til að unnt sé að gera þessa úttekt á útreikningu og álagningu meðal annars til að tryggja rétta virkni kerfana þarf að liggja fyrir aðgangur að þeim forsendum sem notaðar eru við umræddan útreikning. Þannig beinn aðgangur að fjárhagskerfum nauðsynlegur svo unnt sé að ganga á skuggum og tryggja að kerfin virki og vinni eins og til ætlast, meðal annars í samræmi við lög og stjórnvalds fyrirmæli. Í slíkri kerfisúttekt eða skoðun þarf einnig að skoða öryggisþætti kerfana. Meðal annars til að ganga skuggum ekki sé hægt að misnota þau í sviksamlegum tilgangi. Ekki unnt að sannreina áreiðanleika kerfana öðruvísi. Og nefndin tekur undir þessi sjónarmið sem komu fram á fundum nefndarinnar og minnir á að ríkisendurskoðandi og starfsmenn hans eru bundnir trúnaði lögum samkvæmt. Fáu þeir upplýsingar sem bundnar eru trúnaði frá öðrum stjórnvöldum, þá færist trúnaðaskyldan yfir til þeirra. Nefndin telur að markmiðið við frumvarpun sé skýrt og að engar vinslur eru hugsaðar öðruvísi en að þær séu framkvæmdar af starfsmönnum skattyfirvalda og engin gögn eru flutt frá skattyfirvöldum til ríkisendurskoðanda. Nefndin minnir einnig á að valdheimildir ríkisendurskoðanda lúta ekki eingöngu að því að hafa eftirlit með fjárhæðum ríkisins, stofnana þess og ríkisfyrirtækja, heldur einnig að hafa eftirlit með tekjum ríkisins og að fjárheimildir og hvers konar verðmæti séu nýtt og þeim ráðstafað á hagkvæman og réttmætan hátt. Nefndin leggur í því sambandi áherslu á að ríkisendurskoðandi eins og önnur stjórnvöld þarf ætíð að gæta meðalhófs við beitingu þeirra heimilda sem þau hafa. Nú nefndin telur þó eftir allt þetta rétt að koma til móts við þau sjónarmið sem komu fram fyrir nefndinni og leggur því til að heimild ríkisendurskoðanda samkvæmt alið 4. greinar frumvarpsins verði þrengri og orðalagi verði að ríkisendurskoðandi hafi aðgang að þeim upplýsingum sem geymdar eru í upplýsingakerfum opinberra aðila sem nauðsynlegar teljist svo hann geti haft eftirlit með og endurskoðað eignir og fjárreiður ríkisins hverju sinni. Nefndin fjallaði sérstaklega ábendingar varandi sjónarmið persónuvernd og friðhelgi einkalífs með vísan til þess eðlilegt að allar uppflettingar ríkisendurskoðanda í kerfum skattyfirvalda verði sérstaklega skráðar og jafnframt og síðast en ekki síst að hlutaðandi aðilum verði tilkynnt uppflettinguna og leggur því til breytingar á frumvarpinu í þá veru að ríkisendurskoðandi haldi skrá yfir öll skattframtöl einstaklinga og lögaðali sem farðir inn á í því skyni að sannreyna réttar tekjur ríkisins og er sett skylda á ríkisendurskoðanda að tilkynna viðkomandi slíka uppflettingu og telur nefndin þetta gríðarlega mikilvægt og eðlilegt að sambærilegar uppflettingar annarra stofnana, svo sem tryggingastofnunar, vinnumálastofnunar, fæðingarorlofssjóðs og ekki síst innheimtustofnunar sveitarfélaga, að þær uppflettingar gildi sömu reglur. Og mun nefndin reyna að vinna í því mögulega á næsta þingi. Nú aðeins var fjallað gagnavörsluna af því að það virðist vera sem að einhver mistök hafa verið gerð hér á árum áður. Í frumvarpinu lagt til að ríkisendurskoðandi verði undanþeginn gildissviði laga opinber skjalasöfn og þar með skyldu á gögnum til Þjóðskjalasafns Íslands. Það voru sett lög árið 1987 ríkisendurskoðun og þar virðist sem að eitthvað hafi farið milli mála hvernig þetta ætti að vera þannig að nefndilegur til breyting á frumvarpinu þá veru að við bætist ný grein breytingar og lögum opinber skjalasöfn þar sem tilteki verði sérstaklega að ríkisendurskoðandi verði líkt og alþingi og umboðsmaður alþingis undan þegin gildissviði lagana opinber skjalasöfn. Nú, örleiti leggur nefndin til að frumvarpi verði samþykkt með þeim breytingum sem hafa verið tilgreindar og undir nefndar álitið rita allir meðlimir stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Helga Vala Helgadóttir, Líneik Anna Sævarsdóttir, Jón Þór Ólafsson, Brynjar Níelsson, Jón Steindór Valdimarsson, Kolbeinn Óttarsson, Proppi, Óli Björn Kárason, Þorsteinn Sæmundsson og Þórarinn Ingi Pétursson.
Fleiri hafa ekki kvatt til hljóðs og erum ræði lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 21. dagskrármálið. Vestnorrænt samstarf á sviði íþrótta, barna og unglinga. Þingsályktunartillaga